Benvidas e benvidos a un novo podcast do Club de Lectura da Biblioteca Municipal do Porriño. Desta vez quixemos optar por unha lectura amable que nos deixase un pouso de alegría e tranquilidade, algo que semellaba moi importante nestes momentos complicados. A lectura escollida foi La librería ambulante de Christopher Morley, unha novela divertida, chea de aventuras, máis que a vez transmite calma e fai reflectir sobre moitas cuestións da vida, e que supón un canto de amor aos libros e á liberdade. Como sempre, tedes dispoñible no blog a guía de lectura e comentario. De seguido, escoitamos as análises e reflexións das participantes do Club de Lectura arredor do libro. Agardamos que vos resulten de interese.
Es una obra que transmite el amor a los libros, los animales y la naturaleza. Es un libro feminista donde nos cuenta cómo la protagonista Helen, la mañana en que aparece en la granja el Parnaso, se siente una mujer empoderada, llena de libertad. No le importa tener casi 40 años, ser gorda y dedicarse a cuidar una granja y a su hermano. De repente le entran unas ganas de aventura. Está tan entusiasmada que piensa: será tan provechoso como ir a la universidad. O aquí va Helen a la revuelta. O lo compro yo, pues estaba segura que si Andrew llegase a ver el Parnaso, lo compraría y se iría solo por esos caminos, dejándola otra vez sola a cargo de la granja. Andrew no cree que Helen tuviese la iniciativa de marcharse. Cree que ha sido engañada por Roger y tiene que salvarla. Así pasa lo que pasa. Roger es un personaje singular. A él no le sorprende que sea Helen quien quiera comprar el Parnaso, sino que la anima y confía en ella. Es un filósofo de la vida, sensible y honesto, con sueños e ideales. Aunque solamente en 3 días suceden un sinfín de contratiempos, pues incluso termina Roger en la cárcel, la novela tiene un tono de humor y tranquilidad.
Parece un libro entretenido, sin preocupacións, unha lectura agradable. Simplemente o que penso que, por exemplo, esta moza que tomou a decisión de deixar a súa comodidade, a casa confortable, a súa comodidade para vivir a súa vida. Vivía un pouco como lle pasou lle pasa a moitas mulleres, e máis en esa época, que viven un pouco a sombra de pais, irmáns ou maridos incluso. Ela decidiu vivir a súa vida. Tamén saquei a conclusión de que a única forma de que ela pudera iniciar esa aventura foi porque tiña cartos. A independencia de calquer persona, sea home ou muller, en este caso muller, empeza xa desde que teñas un pouco de independencia económica, porque senón ela non hubiera emprendido esa aventura, que al final non lle saliu, bueno, al final saliulle ben, pero polo medio tuvo as súas consecuencias. Resolveu a súa vida, viviu unha aventura, veíase que era feliz. E na máis, eso, me interesou, me gustou.
Este libro pareceume moi apropiado para ler nestas datas, porque é moi entretido e alegre, fácil de ler e eu ata diría que optimista, xa que os seus personaxes viven unha especie de mundo idílico, rodeados de natureza e boas persoas, donde as malas accións non parecen posibles. O uso do humor suaviza tamén as poucas situacións tensas que atopamos no libro, como o enfrentamento de Mifflin con Andrew, o irmán de Helen, ou tamén cando o roubo do Parnaso por parte dos vagabundos. Dos 3 personaxes principais, eu se tivera que quedarme con un, escollería sin dúbida o señor Mifflin, o libreiro, porque el representa a utopía en estado puro. Está convencido de que o progreso dos povos se consigue achegando a todo o mundo a educación e a cultura. Eleva esta idea ata as súas últimas consecuencias. Xa que nadie lle fai caso, el colle o seu Parnaso, ponse en camiño para achegar vos libros a todos os granxeiros desperdigados polo este dos Estados Unidos. Eu aquí atopo unha crítica bastante dura ao mundo intelectual e académico, que di que están encerrados nas universidades ou nos seus despachos cheos de comodidades e son incapaces de achegar os libros ou a literatura ou explicar a literatura a xente común. E isto é o que fai el. E faino por ideales, non por cartos, nin por ningún interés oculto. Ata cando está no cárcere, o único que lle preocupa é que ali non teña unha biblioteca e que os presos non saiban prácticamente nada de literatura. Este convencimento seu penetra na alma de Helen, que ao principio renegaba da literatura, xa que para ela só lle trouxera desgracias. Desde que seu irmán se volvera escritor, andaba, non se ocupaba da granxa, deixaba ya ela todo o traballo. Nela prodúcese a maior transformación. De señora práctica, perfecta ama de casa, convírtese tamén nunha romántica, por obra e influencia do profesor Mifflin. Por outra banda, encantáronme as descripcións das paisaxes, do Parnaso, a relación cos animais, Peg e Bock, que son tamén dous protagonistas máis, con casi cualidades humanas. Os nomes Pegasus, Boccaccio ou Parnaso, que están escollidos polo autor para facernos un guiño á literatura dos clásicos. Todo te envolve. A min parecíame estar nunha desas caravanas das películas do oeste, donde tamén hai esas carretas de vendedores ambulantes que van de pobo en pobo vendendo as súas mercadurías. Atopei eu aquí ese paralelismo, aínda que a situación xeográfica e o contexto histórico son outros distintos, claramente distintos. Respecto ao paso do tempo polo libro, hoxe en día parecenos moi alonxado eso de non ter acceso aos libros, sobre todo no que chamamos primeiro mundo, xa que con un clic temos acceso a toda a cultura e información que desexemos. Pero eu penso que non por iso somos máis cultos ou estamos mellor informados, porque debido á inmediatez e ás presas do noso mundo, só nos quedamos na superficie, no titular, e non profundizamos en nada. Non temos tempo sequera de reflexionar sobre as noticias ou os libros que lemos, nin apreciamos o que nos rodea, cousa que si tiñan tempo a facer en épocas pasadas, onde a vida era máis pousada.
O meu resumen da librería ambulante gustoume moito. Foi unha lectura moi amena, pasei moi ben lendo. Se me fixo curto. A trama encantoume pola decisión de Helen de deixar plantado o seu irmán, que era moi egoísta pola súa parte. Os anos que pasou cuidando del é que as mulleres sempre perdedoras para ese tipo de homes. Pero máis interesante foi a decisión de Roger Mifflin de levar os libros polas vilas para que os granxeiros tuvesen ocasión de poder ler e adquirir cultura polo rural. Pareceume un home moi sabio e inteligente. Xa digo, encantoume. E se non me informei mal, este libro ten segunda parte.
Para min a sensación de liberdade, o que fixo Helen, sin pensar máis consecuencias, dejar todo atrás e irse a aventura. Respecto á data, era moito máis complicado que agora, pero en realidad ven sendo o mesmo. Fácil de ler, me gusta. Os tres personaxes principais, ela é maravillosa. Andre, egoísta, como case todos os homes. Rogen, fantástico. Me fixo recordar os gitanos cando eu era pequena, acampados ao lado da carretera, e sempre que pasaba, que pensaba que ben o tiñan que pasar, de un lado para outro. Pero miña nai me dicía que eran vagabundos, e iso non se podía facer. Ahora estou lendo A librería encantada. Me parece o que, según leo, moi bueno. Ten moitísimos títulos de libros, supoño que grandes personaxes. É moi ben.
La librería ambulante de Christopher Morley é unha novela curta entretida cunha linguaxe fácil, sinxela de ler e que destila enxenio e bo humor. O humor de Christopher Morley é evidente en frases como: cuando Gutenberg pidió dinero prestado para montar una imprenta, arrojó al mundo un montón de problemas, según di Helen. Andrew, recórdame a Alonso Quijano, Don Quijote, inmersos e perdidos ambos os dous na lectura, esquecendo a tediosa vida cotidiana. Faino notar Helen cando di: He conocido a muchas personas buenas y razonables echadas a perder por un exceso de letra impresa. Otro paralelismo. Cuando Alonso Quijano regresa vapuleado na súa primeira saída, a súa ama e a súa sobrinha piden yo barbero y cura que queimen os libros da biblioteca porque son el motivo de haber secado el cerebro del hidalgo. Tamén así o testemunha Helen. Se hubiera podido prever todas las molestias que sus escritos nos causarían, habría quemado el primer manuscrito en la estufa de la cocina. En suma, a librería ambulante é unha lectura agradable, jocosa, moralizante e cun final romántico.
La librería ambulante me pareció un libro delicioso. Con una narrativa amable, me transmitió calidez y me transmitió orgullo de mujer, porque me sorprendió que en una época en la que la mujer tenía tan pocos derechos y teniendo Helen una visión tan poco benevolente de sí misma, pues se pone el mundo por montera y sin dudar se lanza sola a reinventarse, peleando con naturalidad por sus derechos, como el de decidir su tipo de vida, el control de su dinero, o sea, algo impensable en la época, e incluso a tomar la iniciativa de su vida amorosa. Y lo hace con una coherencia y un discurso tan lúcido que me emociona. Se muestra libre de ataduras mentales como prejuicios, y haciendo un uso de su libertad como la posibilidad de decisión y de elección. Y luego te muestra un autoconocimiento que le sirve como base para alcanzar, pues no sé, esa libertad individual que va construyendo más allá de la libertad social preestablecida, ¿no? Como dice Aristóteles, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y Helen sale de su zona, es capaz de salir de su zona de confort, que no deja de ser la rutina de siempre, como el horneado del pan, que hace referencia a ello, y asume riesgos, y consigue confianza en sí misma y crece. Y esto me parece increíble en la época de la que estamos hablando. Bueno, realmente me resultó una lectura muy placentera y muy agradable.
Andrew y Helen son hermanos y con sus ahorros compraron una granja, donde dedican todo el tiempo en cuidarla. Helen tiene 39 años y pasa el día cuidando de los animales, cocinando, haciendo el pan e intentando que no le falte nada a Andrew, su hermano 10 años más joven que ella. Un buen día llega a su granja Mifflin con una caravana de libros, quiere venderle a Andrew e intenta convencer a Helen para que su hermano la compre. Pero su hermano está de viaje y decide comprarla a ella con sus ahorros. Me encanta Helen. Rompe con todo su pasado y empieza una gran aventura. Le acompaña Mifflin y trata de explicarle a Helen lo importante que es la lectura y lo feliz que puede hacer a la gente ofreciéndole un buen libro. Le dice que la gente que vive en las granjas no tiene muchas oportunidades y ellos, con su librería ambulante, pueden llevárselos. Me gustó mucho cuando Mifflin llega a la conclusión de que el hombre nunca se siente a gusto. Siempre va luchando por conseguir lo que no tiene. Y termina diciendo que todas las grandes cosas de la vida son hechas por gente que no está conforme. Helen se considera mayor, gorda y poco agraciada. Pero en su pármaso ambulante se siente libre y es feliz en contacto con la naturaleza y buscando la libertad. Se enamora de Mifflin. Es más bajo que ella y gordo, pero es un ser maravilloso, culto, valiente, simpático. Tan enamorada está
que ella misma estaba dispuesta a pedirle matrimonio, pero el caballeroso de Mifflin se adelanta a pedirle matrimonio. Andrew es un personaje machista y autoritario. Él piensa en escribir y viajar. Considera que la hermana tiene que estar en la granja y cuidándolo. Se porta muy mal cuando denuncia a Mifflin y dice que va en nombre de su hermana. Resumiendo, me gustó mucho. El libro es divertido y lleno de grandes aventuras.
Este relato me transmite la ansia de libertad, de búsqueda de la propia vida, el crecimiento personal, con un aire tranquilo. Ellen no está enfadada, solo quiere tener su propia libertad, solo quiere saber de su vida, pero no con un gran enfado, sino con tranquilidad. La narración está llena de muchos aspectos y de muchos apuntes que hablan sobre la naturaleza, sobre el color del otoño, sobre el olor que produce en estos momentos. A mí me recuerda mucho a cuando se va a los paisajes de Lugo, a las montañas de Lugo, y ahí tenemos ese olor del otoño, esos colores amarillos, ocres, marrones, todo tipo de colores que hay, y una forma distinta de vivir en los que vivimos aquí ya al lado de una ciudad. Los tres personajes tienen características totalmente distintas pero relacionadas entre sí, como corresponde también al siglo en donde ocurre. Ellen es una mujer ya entrada en carnes, es decir, gordita, y según ella mayor, realmente tiene 39 años, con lo cual es joven por hoy en día. Pero su preocupación está en hacerlo todo bien, en llevar bien la granja, en provisionar a su hermano de todas sus cosas, que lo hagan una vida más feliz y más tranquila. Hasta que se da cuenta de que también necesita crecer como ella misma, es decir, como ella dice, tener unas vacaciones en donde prime aquello que es lo que a ella le gusta. Andrew es su hermano. Su hermano también se preocupa de Helen, pero con una preocupación digamos ahora como de machista, es decir, con una preocupación de que no le ocurra nada y de que realmente se quede en casa y así saber que ella no le va a pasar nada. Entonces la quiere en casa y la quiere haciendo las labores domésticas. Roger es el personaje idealista de esta obra, es aquel profesor que busca enseñar sobre todo a aquellas personas que lo tienen difícil. Busca enseñar a las personas en la cárcel, busca enseñar a las personas en las granjas, a los sacerdotes en las familias, etc. Es un libro fácil y agradable de leer. Tiene una lectura, sobre todo para mi gusto, muy relajada, muy fácil, muy... El sentimiento es de tranquilidad, de sonrisa, de que todo se sucede bien. Y también tenemos que pensar que realmente es una obra que, aunque se desarrolla en solo 3 días, da la sensación de que han pasado como un año entero en esa subida y bajada de los animales y en esas todas sensaciones de lo que le ocurre al perro, de lo que le ocurre a la yegua, lo que le ocurre también al burro. Entonces está muy bien. A mí esta obra me ha gustado y sobre todo ha dejado un pozo como de tranquilidad y de alegría.
É unha novela ambientada no siglo XX, no noreste de Estados Unidos, en concreto en Nova Inglaterra, que é unha zona que está habitada por emigrantes, no seu orixen, por emigrantes europeos. É unha novela curta, de fácil lectura e con momentos pois divertidos que fan que a obra ten unha mensaxe realista, pero non o fai tan consciente, non? É dicir, o autor deulle voz, a través do personaxe de Helen, a unha muller que permite manifestar pois o realmente como vivían na súa época, o malestar de que eran mulleres pois renegadas a vivir como institutrices, campesinas, granxeiras, amas de casa. En este caso, a protagonista permítese ter abandonar a granxa para emprender unha aventura ao frente do Parnaso. O Parnaso é un carromato, librería, e en este caso converte o Parnaso en sufraxista. Realmente tuvo que ser unha novela moi novedosa para a época. O libro me transmite pois o encanto do mundo rural, a sencillez da naturaleza, o disfrute das actividades ao aire libre, percorrer un mundo pois levando tesouros. Hai cousas que me chaman a atención, como pode ser pois as segundas oportunidades das que fai gala o libro, pois realmente os tres personaxes tiveron segundas oportunidades, tanto o profesor Roger, que deixa de exercer como maestro, como Andreu, o irmán, que deixa tamén as finanzas, e neste caso Helen, pois tamén deixa nun principio de ser institutriz e mesmo deixa unha granxa para darse outra oportunidade, para facer o que realmente un quere, non? Iso tamén contrasta moito. Hai cousas que en canto ao tema do tempo, que é unha cousa que tamén chama moita atención, que é que realmente faiche como parar, como meterte máis na historia, no libro, disfrutas dos, como contas esas aventuras tan ben relatadas, pensando que a sensación do tempo que realmente transcurriron semanas, cando realmente pasaron 3 ou 4 días. E isto tamén fai pensar que realmente se move nun carromato cando xa na época empezaba a ver os automóviles, non? Empezan xa a circular. É un pouco a comparación do como vai o tempo transcurrindo lentamente dunha maneira ou como xa empezamos a vivir dunha maneira máis apresa. Hai que destacar o momento sociopolítico que realmente tamén das pinceladas dentro do libro o falar das grandes cousas que se estaban a conseguir nesa época, non? Como é o dereito ao voto que se consigue sobre o ano 1920, pois a través de toda a biografía que nos temos para poder facer desplegar e informarnos, pois había que destacar, por exemplo, a Susan Anthony, que foi unha luchadora polo sufragio universal, unha muller que recorre pois todos os Estados Unidos manifestando ese dereito que tiñan as mulleres, manifestando o dereito á igualdade salarial, o sea que realmente hai moita luita detrás destos acontecimentos da época. Pero el realmente o autor os fai chegar como de maneira pois moi solapada, non? Estes logros tan importantes. Fala tamén, temos ocasión de tamén poder ver a autora de Mujercitas, que realmente pois tamén foi un libro que limos, xa non recordo que fora pois moi rupturista, pero sin embargo tuvo que selo, que las contaran pois o que estaban vivindo un pouco contracorriente da sociedade en ese momento, porque realmente tiñan unha educación moito máis liberal que outra xente da época, non? Gústame moito a defensa que se fai do libro, como defender realmente unha historia para defender o libro, non? Quen regala un libro, quen vende un, quen che fai o regalo dun libro, te está dando un mundo cheo de ideas, de diversidade de sentimentos, de poder descubrir o letor pois moitas emocións, maravillas, fantasías, que te saca dunha vida cotiá e que te eleva por paisaxes increíbles. Faite soñar, saber que hai moito máis do que nos coñecemos. Eso nos permite o libro. Unha cousa que bueno, pues que non gusta tanto, é ver como no libro realmente os personaxes masculinos son os personaxes cultos, os que coñecen máis os autores clásicos. As mulleres non tuveron a mesma, a través de Helen vemos que non hai a mesma ocasión de acceder á cultura. Realmente sigo destacando a actitude de que alguén sexa capaz de facer esa profesión tan bonita, de levar a cultura, acercala ao medio rural, a ser capaz de contarlles pois aventuras e metelos dentro do contexto, así poder pois que a xente teña esa oportunidade de que alguén lles transmita esa vocación. Bueno, faino como unha profesión pois moi bonita.
Foi un libro que me resultou fácil de ler, bonito, divertido, e un libro que ensina cousas. Fala de mulleres, fala de liberdade, fala de machismo, fala de vivir, fala de moitas cousas que aínda que ao principio pois valo lendo e tal, e logo cando lle das unha segunda lectura aprecias máis cousas das que nun principio parecía. Entonces, bueno, pois Helen é unha muller que vive nunha granxa, adicada pois á casa, a cociñar, a limpar, a cuidar do seu irmá e pouco máis. Ten 39 anos, está entradiña en carnes, digamos que xa é un pouco maior para a data, para atopar o amor, e quizá iso que espera na vida, pois é iso, simplemente estar aí, cuidar do irmán e nada máis. E de repente, bueno, temos conflitos co irmán, bueno, pois por co irmán escritor e tal, e non comparten, digamos, os mesmos principios que no xeito de vivir. Ela considera que hai unhas prioridades, o irmán considera outras, e un día parase na súa porta pois un carromato e baixase del un ser que ela, bueno, pois chama de atención, e esa persoa que se para na súa porta un día, na porta da súa casa, con ese carromato, realmente cambia a vida a ela e cambia un pouquiño a vida de todos, porque cando unha muller fai cambios pequeniños na súa vida, digamos que fai cambios na vida dos demais tamén, e quizáis a resposta máis fácil sea cando alguén fai o comentario del Parnaso se nos ha vuelto sufragista. Entonces, bueno, o Parnaso é un medio de liberdade. E Helen, pois, antes de que o irmán compre o Parnaso para facerse os libros e con todo iso, ela ante ese temor de que el sexa o que compre o Parnaso e se quede con el para os libros e todo o demais, decide facelo ela e cambiar un pouco a súa vida. E en ese cambio está, pois, realmente a volta que ela lle dá a vida. Entonces, bueno, pois, ela cambia, ela ten cartos, ela colle os cartos que ela ten e paga o Parnaso e di que vai a dar a tomarse unhas vacacións. E realmente o que vai é a descubrir un mundo maravilloso, un mundo máxico que hai máis aló das daquelas catro paredes nas que vive, ainda que ela, bueno, xa conocía outro mundo porque foi institutriz, pero ela descubriu un mundo maravilloso. Ela descubriu o mundo dos perfumes, cos diferentes estadías pola mañá, pola noite, co sol, co vento, co chuvia, co rocío, pois como cheira o aire, como cheiran os lugares. E ela descubriu o mundo dos perfumes, descubriu o mundo das cores, as diferentes cores das follas, das árbores, dos ríos. Descubriu un mundo maravilloso que hai aí afora, que a veces non somos capaces de verlo pola nosa propia cegueira, que nos, non somos capaces de descubrilo e simplemente, a veces, pois iso, non somos capaces de nos mesmas de velo. Entonces, bueno, pois ela acolleu ese Parnaso, montouse en el, colleu catro cousas e marchou e descubriu sensacións e descubriu realmente o que é vivir. Ela só quería vivir e aínda que estaba un pouco condicionada pola súa situación física, bueno, pois porque era un poquinho maior e tiña, bueno, unhas uns kilos de máis e había o machismo da época, o irmán sentíase na obriga de que tiña que cuidala e que tiña que vixiar por ela, pero ela era ben capaz e era unha muller valente. Entón, ela viaxou, tampouco viaxou tanto, porque solo foron uns días, e iso lembrame unha señora que vivía no, ali na miña aldea en Carracido, unha señora, pois, antes a xente non saía realmente das aldeas, e aquela señora non sei por qué, cando xa era, pues, non sei, tiña, pues, non sei, creo que 50 ou 60 anos, un día tivo que ir a Vigo. Ela era a típica señora, pues, que vivía na casa, encargábase dos fillos, de todo iso, e un día tivo que ir a Vigo, non sei se foi por un problema de saúde, e entón foi a Vigo no autobús, que chamaban o coche de línea, que colleu ali en Carracido para valer o coche de línea e foi no coche de línea foi a Vigo. E ao vir de volta, como se lles fixe un pouco tarde, viñeron no tren. Entón, foron a Vigo e claro, para ir a Vigo foron por ali, por Sanguiñeda e tal, e Cabral e todo iso. E claro, e logo vir de volta no tren, viñeron por Redondela. Entón, claro, Vigo mar. E a muller xa, cando chegou xa, ela non daba contado o que lle pasaba ni nada. Ela o único dicía era: mi madriña, que grande é o mundo, mi madriña, que grande é o mundo, cantas cousas hai, que má, canta agua, mirei, Dios mío, que grande é o mundo, non sabía que o mundo era tan grande. Bueno, pois quizás a esta muller, pois o mundo tamén se lle fixo grande, pero foi unha muller valente, moi valente. Ela non lle importou, ela viviu, ela meteusela sola, aínda que tiña medo, pasaronlle cousas, pero sobre todo a mí dá unha sensación de que unha muller que pelexou pela liberdade e polo amor. Non se enamorou dun cabaleiro que vi montado nun corcel blanco, alto, maravilloso. Non, enamorouse dun pequeniño, pelirroxo, calvo. E enamorouse, pois, iso, enamorouse de vivir, enamorouse de andar, enamorouse dos libros, enamorouse de que a vida sempre ten outra oportunidade, e non fai falta tantas cousas para cambiar a vida. Unha tarde cambia a vida, unha sensación cambia a vida. Ela nuns minutos cambiou a súa vida, deixou de cociñar os pans que tiña contados e de contar ovos e de contar pans, e cambiou a súa vida por completo. E despois, cando deixou, cando lle pareceu ben que xa había vivido, xa recorrera, decidiu voltar a casa e seguir vivindo aquela vida, pero ter ese caro mato, esos libros, e das esas vacacións. E a mí pareceme que esta muller realmente é un exemplo de vida e de liberdade. Gusta o estilo e a mí gustan os libros donde me transportan, donde os libros me chegan ao corazón e son capaces de transportarme a outros lugares. Eu realmente congelen, pois, crucei ríos, pasei medo na canteira, molleime, sentime rabiosa cando ao seu compañeiro o meteron no cárcere, cando tuvo que loitar por sacar, cando se cabreou co irmán, cando o seu compañeiro meteron no cárcere, e sentime identificada con ela. Sentime identificada, pues, con ese mundo máxico que existe nos libros, e os libros son pura máxia. e que non comprenda que os libros son magia e que os libros son realmente, como diría, autopistas hacia lugares maravillosos, e non sei se é capaz de montarse en un coche e cruzar esa autopista en un libro e chegar a un sitio maravilloso ou non, e vivir unha situación maravillosa como a que vivido esta muller, pois pareceme moi triste. Gustoume moito este libro e gustoume porque fala diso, de liberdade, de machismo e de feminismo, e sobre todo fala de vivir, de soñar e de vivir. E os soños están para cumprilos e a vida está para vivila, e as mulleres temos que seguir tomando decisións que solamente a nos nos corresponden, e aínda que sean pasiños pequeniños, non só vamos cambiando o mundo pouquinho a pouco, porque a cada pasiño que nos damos cambiamos un chisquiño ese mundo. E ese chisquiño que nos o cambiamos ao noso arredor, se hai outra que vai cambiando un chisquiño seu arredor tamén, ao final, imos cambiando pouquinho a pouco.
Moitas grazas por escoitardes este podcast. Esperamos que vos resultase de interese. E ata o próximo podcast do Club de Lectura.